بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنا ونكسن لغستيال ملكستو أجوكتان يسيولي بواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بضا مانتاتكو مغلدون تان وحاكم دا مجاهدين تالقاعدة دولك جزيرة العرب وبيان كسو ساري حالة دادا قاي وجهيان مسلمين تمقالة دا قزة إيقا جدا دولة شينها وندام كارحان كدران إيمي مارك وقرب سينيسا حسوق مسلمين تروهنغا هذا بيجين ميي بو حسي بوسكي اشهد على درير نما اي واشنطن يوكرين او قصاري سي دياردي او غوريس او عصري اهو اي كهشي دولة فرانسيسكا سيدي كوصو دعدي ديارد لو يقانو ميراج مليشات كحوثيين تا او دولك قليي او ودي اي هيبدي دين عبادة او لها ميدوغا غالة يوروب دولة مريكان كا او جلبها دولك او غدو فتاي دور اللي فيدي افغانستان اي لشاقين جري iya Trump oo laalay qorsha kumanaan afgaaniyiin daba dhilifi ah lagu geynaha gudaha Mareykanka ku dhawaad 4 sano oo Afghanistan uu ka jiro xukun islaami ah muxuu yahay horumarka dhaqaale kan bulsho iyo midka amni ay ku naloonayaan shacabka muslimka ah ee ku dhaqan Khurasan qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
وهجاج ومالين أربعة هو تاريخ دوكو بجانته سيدات إلى باتنك بشه محرم سنة دكون أفر بقول أفرتنا يتضاب هجري مركل يكوسو دوادا برامش كعالم اليوم قضب كوجه ريانا وحاو نقنيا مجاهدين تالقاعدة دولك جزيرة العرب يا بيان كسو صاري حالة مركسنا يكجر تمجال دا قزة سجاره جاجدا أي وجهه يندت ككل قن مجال دا سي يضاف فرين جود لو قدري أمضى مسلم كع سجاره رير مصر adaba warbixintan soo socota waxa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Marwan Maxamed
xilli dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada Qazo ay wajahayaan xaalado aad u adag oo ka dhalatay go'doonka iyo gaajada saarna ayaa waxa arintaasii bayaan ka soo saaray faraca mujaahidiinta al-qaacida ee dalka jasiiradda carabta kaas oo baaq lagu diray guud ahaan dadka muslimiinta ah si gaar ah muslimiinta ku nool Masar bayaanka ayaana fafarasho kadib waxa lagu yiri dhibaatooyinka ku habsatay walaalaheena muslimiinta ah ee ku sugan Qazo iyo gumaadka joogtada ah ee lagu hayo ay u dheertahay gaajaysiinta dadka dhibaataysan ayaa noqotay arrin caadi ah oo caalamku u bartay inuu maalin kasta maqlo tiro dhimashada oo cusub kuwaas oo mararka qaar gaara tobanaan ama xitaa boqolaal qof ah mannarka murugada leh aan ku khudlaaminayno walaaladeena ayaa keeni karteen ciqaabta Allaah oo waasiicah ay ku habsato guud ahaan dunida muslimiinta haddii aan laga toobad keenin dayacaad iyo iskeen dhaterka dhibaatadaas Allaah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri
اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
in laga aamuso waxa ku dhacay walaaladeena muslimiinta ah ee Gaza oo ah xasuuq, gaajo iyo dulmi aan joogsi lahayn, wuxuu astaan u yahay ceeb iyo bahdil weyn oo ku taala wajiga ummadda Islaamka ah. Taas waa aan taariikhdii loobi doonin, lagana aamusnaan doonin. Dhammaan jiidasha dambe waxay xusi doonaan aamusnaantaas, waxayna ka shalayn doonaan inaysan markhaati u noqon waqtiyadan si aysan u qaadin ceebtaas. Waa inaan dhammaantan kicinaa shucuurta muslimiinta si ay u gutaan waajibaadkooda diini ee ku wajahan walaaladooda Gaza. Waxaan halkan ka jeedinaynaa baaq degdeg ah oo aan u direynaa shacabka Masar guud ahaan, si gaar ah qabaa'ilka sharafta iyo geesinimada leh ee ku dhaqan gobolka Saynaa, inay u gurmadaan walaaladooda garab istaagna u muujiyaan. Shacabka reer Masaro, Allah uga baaq khudlaaminta aad ku sameynaysaan walaaladiina reer Gaza, kuwaas oo u dhimanaya gaajo iyo haraad iyagoo ku jira xayndaabka adiga ee Yuhuudda ku godoomisay. Sidee suurtagal ku tahay inaad nolol raaxo leh ku jirtaan halka walaaladiina ay u dhimanayaan gaajo iyo haraad daran, una baahan yihiin gurmadkiina, gacantiina iyo garabkiina u fiirsada xaaladooda, ka aamusina xaqooda oo u istaagay inaad badbaadisaan dhiiggooda iyo karaamadooda? Sidee qof damiir leh ugu qanci karaa inuu qulta afkiisa geliyo iyadoo caruurta iyo waayeelka dariskiina ah ee Gaza ay u dhimanayaan gaajo? Sidee bayse suuragal u tahay inay haraad ugu dhintaan meel idin jirta wax ka yar hal kilomitir, halka biyaha webiga Nayl uu dhexdiina marayo? Balse su'aashu waxay tahay, aaway damiirkii Islaamnimo, naxariista iyo karaamadii qofka bini'aadamka ah lagu yaqaanay? Aaway dadkii sharafta iyo garab istaagga lahaa ee la rabay inay u heeliyaan walaaladeena ku sugan xaaladaha adag ee ka jira marinka Gaza? Dadka muslimiinta ahow, walaalayaal Ilaahay ka baqo jabiyo xuduudaha dulmiga ku saleysan ee leenku teeday oo u gurmada walaaladiina reer Gaza ee u dhimanaya gaajada, haraadka iyo dhaawaca, dhanka kalena gaarsiiyo cunto, biyo iyo daawo. Waxaana waajib idin ku ah inaydan u kala harin garab istaagga walaaladiina muslimiinta ah, waana mas-uuliyad idin saaran oo ka culustan dadka kala saaran. Yuusan caqabad idin ku noqon cadowga sahayuuniga ah ee afkiina ku hadlaya, sidaad u labistaanna u labisanaya. Dalkiinana inala degan, waayo qiimeyntu ma ahan muuqaal iyo af, ee waa ficil iyo damiir. Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri, ima rumaynin qofku waa bariista calooshiisa oo buuxda halka dariskiisu gaajaysan yahay, isagoo weliba og. Sidee ku dhacday in dad gaalo ah oo Yurub ka yimid ay kaga damqasho badnaadaan xaaladda caruurta, haweenka iyo waayeelka ku dhibaataysan Gaza? Haddaan aynu ku jirin nafuuradii iyo inaad jebisaan xayndaabka Yahuudiina ku teeday, maxaa khiir ah oo aynu ku haray warbaxa oo badbaadiya walaaladiina ku hojira gacanta cadowga? Waxaan si xanuun leh ugu boorinayaa walaaladeena ku hareereysan dhulka Falastiin, gaar ahaan kuwa ku sugan wadamada Urdun, Suuriya iyo Lubnaan, inay u istaagaan garab istaagga walaaladooda dulman. Mas-uuliyadda idin saaran idinka iyo dadka Masar waa mid aad u culus, waa inaad gudataan wixii karaankiina ah, xitaa haddii ay noloshiina khatar gelayso. Haddii sawirada xanuunka badan ee laga soo tabin iyo dadka gaajaysan iyo kuwa haraadka u dhimanaya aysan maanta qalbigiina ku shidan damqasho iyo damiir toosin, goorma ayay idinna qaadin doontaa? Waxaan ugu dambeyn si xushmad leh xusuusinayaa kuwa hantida haysta ee Rabbi nimcadu ku madaystay, digniinta cabsigelineed ee Qur'aanku ka sheegay kuwa hantidooda ka ilaaway xaqii Allah u saaray, taas oo ay maalinta qiyaama taminin doonaan inay saboolka ahaan lahaayeen halkii ay maalqabeyno ka noqdeen. Ha ilaabin in maalkaada haysaan uu yahay mas-uuliyad weyn oo garbihiina saarana. Haddaad wax bixin kartaan ku dadaala intaan idinku cadaabin maalkaas maalinta aakhiro, maalku idin badbaadin karaa oo wuxuu idin noqon karaa mid aad ku heshaan janno iyo raalli ahaanshaha Allah, ama wuxuu idin noqon karaa ciqaab idin xanuujiya. Waxaan liita qof kasta oo Ilaahay fadligaas siiyey oo haddan ku khasaaray ilaa uu ka halaagsamo. Allah wuxuu yiri,
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها، ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها.
Waa hagaag. Dowladda Saliibiyadda Mareykanka ayaa jilbaha dhulka ugu dhufatay dabareelfiyada Afghanistan ee la shaqeynayay muddada 20 sano ah ee duulaanka ku joogtay dalkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gabi ahaan ballaalay qorshe lagu doonayay in lagu maalgeliyo dabareelfiyada Afghanistan kala soo shaqeeyay, isagoo dhanka kale joojiyay qorshe in ka badan 200,000 oo Afghaniyiin ah lagu keeni lahaa gudaha Mareykanka. Dhanka kale, Mareykanka kaliya ma ahane, sidoo kale dowladda ku yaala qaarada Yurub iyo qaarada Aasiya ayaa iyagana bilaabay inay tarxiilaan cumladii Afghaniyiinta ahaa ee gumeystaha la shaqeynaysay 20 sano ee la soo dhaafay. Dowladahaasna waxaa ka mid ah Imaaraadka Carabta oo kumanaan Afghaniyiin ah dib ugu celiyay dalkooda, iyadoo dhanka kale Imaaraadka Islaamiga Afghanistan ay cafis u fidisay cid kasta oo doonaysa inay ka toobad keento falalkii gaalnimo ay ku dhacday intii uu gumeystaha dalka uu joogay, dalkoodana ay dib ugu soo laaban karaan. Haddaba ku dhawaad muddo 4 sano ah oo xukun Islaami ah Afghanistan ka jiro, maxay yihiin horumarada dhanka amniga ah, kuwa dhaqaalaha iyo midka bulsho ay ku talaabsadeen shacabka reer Afghanistan? Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabduqadir.
Wasaaradda Warshadaha iyo Ganacsiga ee dalka Afghanistan ayaa ku dhawaaqday in la ballaariyay xiriirka ganacsiga ee caalamiga ah, iyadoo hadda in ka badan 100 wadan ay la leeyihiin dalkaasi isdhaafsi ganacsi oo xoogan. Talaabadan ayaa muujinaysa horumar dhaqaale oo gudaha dalkaasi ka bilowday, iyadoo la sheegay inuu sare u kacay wax soo saarka gudaha ee dalka, ayna kordheen maalgashiyada soo gelaya, islamarkaana ay dalka dib ugu soo laabteen 100,000 ka mid ah dadkii waxgalka u noqon lahaa bulshada kadib markii imaaradu ay xoojisay mashaariicda. Dhanka kalena, cafis buuxa u fidisay in badan oo ka mid ah dadkii hore uga cararay dalka ee kolkii hore ka hor yimid nidaamka Islaamiga waxa iyaga oo soo beegsanaya horumarada la taaban karo ee dalka uu ku talaabsanayo muddooyinka la soo dhaafay dalkaasi ay soo gaareen maalqabeeno iyo ganacsato, kuwaas oo noqday tiradii ugu badnayd ee la soo diiwaan geliyo intii lagu guda jiray sanadkii la soo dhaafay. Warbixinta soo saartay Wasaaradda Warshadaha iyo Ganacsiga ee Afghanistan waxay imaaneysaa iyada oo wajahaya dalkani xaalado adag oo diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale. Waxaa weli socotaa cunuqabateen dhaqaale oo Mareykanka uu saaray dalkaasi, kaas oo weli haystaa lacago badan oo Afghanistan ay leedahay iyadoo weli aan si rasmi ah loo aqoonsan xukuumadda Kabul. Sidaas awgeed, kororka dhaqaalaha iyo kobaca ganacsiga ee hadda la diiwaan geliyay waxa ay leeyihiin muhiimad gaar ah marka loo eego daruufaha adag ee ku hareereysan dalkani muslimka ah. Hase ahaatee, iyadoo caqabadahaas oo idil wajahday, dhanka kale waxaa u muuqataa Afghanistan mid aan u dhutin cadaadiska reer galbeedka, iyadoo muujinaysa alle ku xirnaasho iyo sidoo kale iskutashi gudaha ah iyo dhiirigelinta bulshada ee dalkaasi ka hirgelisay horumaro kala duwan oo laga dareemayo magaalooyinka dalkaasi. Marka laga hadlayo isdhaafsiga ganacsiga ee Afghanistan kala dhexeeya wadamada dibadda, waxa uu gaaray qiimo dhan $13 bilyan oo dollar. Wasiirka kumeelgaarka ee warshadaha iyo ganacsiga Afghanistan ayaa ka warbixiyay xaaladda ganacsiga ee dibadda. Kulan saxaafadeed uu qabtay wasiirka kumeelgaarka ah ee warshadaha iyo ganacsiga Afghanistan, Cabdullaahi Nuruddiin Caziizi, ayaa lagu sheegay in qiimaha guud ee ganacsiga dibadda ee dalka uu gaaray ilaa $13 bilyan oo dollar. Wasiir Caziizi ayaa waxa uu tilmaamay in dadaalada xukuumadeed ee socda hadda ay diiradda saarayaan yareynta farqiga u dhexeeya soo dejinta iyo dhoofinta, taageeridda wax soo saarka gudaha, iyo kobcinta suuqyada caalamiga ah ee badeecadaha Afghanistan. Waxaa kale oo uu sheegay in wasaaraddu ay qorsheyneyso in sanadkan la qabto bandhigyo caalami ah oo ka dhici doona dalalka kale ah Qirgistan, Azerbaijan iyo dalka Cumaan, bandhigyadan oo looga gol leeyahay in lagu suuq geeyo alaabaha uu soo saaro dalkani Afghanistan, lana furo fursado cusub oo ah dhoofinta adeegyada laga soo saaro dalkani. Sidoo kale wasaaraddu waxay qorsheyneysaa, ayuu yidhi, in la aasaaso bandhigyo gaar ah oo loogu talagalay waaxda gaarka loo leeyahay, kuwaas lagu qabanayo wadamada sida aadka looga xiiseeyo badeecadaha ay soo saarto Afghanistan si la isugu xiro ganacsatada iyo warshadaha gudaha dalkaasi iyo macaamiisha cusub, taasoo qayb ka ah dadaalka lagu xoojinayo dhaqaalaha dalkan iyo kobcinta heerka dhoofinta. Wasiirka kumeelgaarka ee Wasaaradda Warshadaha iyo Ganacsiga Afghanistan, Nuruddiin Caziizi, ayaa sheegay in Afghanistan ay gaartay horumar la taaban karo oo dhanka dhaqaalaha ah. waxa uu xusay in wax soo saarka guud ee dalka uu kordhay muddo kooban gudaheed isagoo ka gudbay 14.8 bilyan oo dollar una gaaray 17.3 bilyan taas oo wasiirku ku tilmaamay mid cadeyn u ah waxtarka siyaasadda cusub ee dowladda Afghanistan ee dhinaca maaliyadda iyo maamulka Azizi waxa uu carabka ku adkeeyey in xukuumadda Islaamiga ah ay ka go'an tahay inay ka faa'iidaysato marinada ganacsi ee gobolka gaar ahaan dekedda Shabahar ee dalka Iran iyo marinka Waqan ee waqooyiga Afghanistan qorshahan ayaa loogu talagalay in lagu furo marino ganacsi oo muhiim ah isla markaana sahla raridda badeecooyinka sidoo kalena xoojiya xiriirka ganacsi ee Afghanistan ee la leedahay dalalka dariska la ah sidoo kale wasiirku waxa uu ku dhawaaqay in la bilaabay mashruuca dhulka warshadaha kaas oo fududeynaya maalgashiga warshadaha dalkaasi dadaalkan cusub ayuu sheegay in durba uu miro dhalay iyadoo la bilaabay qaybinta in ka badan 160,000 griib oo dhul ah oo loo qaybiyey ganacsatada 160,000 griib waxay u dhigantaa dhigayste 400 oo kilomitir waxaana masaaxooyinkaas dhulaad la sheegay in laga hirgelinayo aag warshadeed casri ah oo lagu kobcinayo dhaqaalaha dalka mid ka mid ah horumarada dhaqaale ee ay calaamisay imaarada islaamiga ah sanadka la soo dhaafay wuxuu ahaa soo laabashada in ka badan 1,000 maalgashada afghaniyiin ah oo dib u soo noqday kadib sanado badan oo ay ku maqnaayeen dibadda arrintan ay wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga ku tilmaantay astaan cad oo muujinaysa horumarka xagga jawiga maalgashiga iyo dib u kabashada kalsoonida ganacsi ee gudaha dalkaasi sida uu sheegay madaxa waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga Sibaqatullah Akhunzaada ku dhawaad 100 ka mid ah maalgashadayaashan ayaa aasaasay shirkado ka shaqeeya waaxda warshadaha halka qaar kalena ay maalgashi ku sameeyeen waaxda macdanta taasoo mid ka mid ah kheyraadka rabbaaniga ah ee dalkaasi uu leeyahay warbixin cadeymaha uu soo bandhigay Akhunzaada ayaa muujisay in maalgashiga cusub ee gudaha dalka uu gaaray ilaa 415 bilyan oo dollar isbeddelkaas maalgelinta ayaana la sheegay inuu la xiriiro dhiirigelinta dowladda sida dhaafida cashuuraha iyo fududeynta ruqsadaha ganacsiga sida uu sheegay Nasrullah Saxbazaada la taliyaha sare ee wasaaradda ganacsiga ee Afghanistan waxaa jira farqi iyo kala duwanaansho ku saabsan dalalka ugu muhiimsan ee xiriirka ganacsi kala dhexeeya Afghanistan gaar ahaan marka laga hadlayo dhanka dhoofinta iyo soo dejinta dalalka Pakistan, Hindiya iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta ayaa noqday suuqada ugu waaweyn ee badeecadaha Afghanistan u dhoofaan waxaa la xusay in dhoofinta keliya ee alaabaha Pakistan loo waarido ay gaartay ku dhawaad 1 bilyan oo dollar sanadka la soo dhaafay taasoo muujinaysa xiriir ganacsi oo qoto dheer oo u dhexeeya Afghanistan iyo dalalkaasi dhanka soo dejinta badeecooyinka ee dalka Afghanistan Iran ayaa hoggaanka u haysa iyadoo si weyn uga qayb qaadata bixinta badeecadaha gudaha u soo gala Afghanistan taas oo weli sii socota inkastoo ay jiraan xiisado siyaasadeed iyo iskudhacyo gobolka ah dhoofinta Afghanistan waxay inta badan ay ka kooban tahay wax soo saarka beeraha alaabaha ceyriinka iyo sidoo kale farsamada gacanta iyo farshaxanka dhaqameed halka dalkan uu aad ugu tiirsan yahay soo degsashada dhanka timirta cuntada la warshadeeyey qalabka iyo sidoo kale mashiinada warshadaha sidoo kale wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga Afghanistan waxay soo bandhigtay aragtideeda mustaqbalka oo ah qorshe ballaaran oo lagu hiigsanayo koboc dhaqaale iyo abuurista fursado shaqo waana qorshe lagu doonayo in waxsoosaarka guud ee dalka sare loogu qaado 110% oo dheeri ah dhoofinta badeecadaha oo la kordhiyo 25% in la soo jiito 500 milyan oo dollar oo ah maalgashi cusub iyo in la abuuro in ka badan 100,000 oo fursado shaqo ah sannada soo socda wasaaraddu waxay rumaysan tahay in yoolalkan la gaari karo iyadoo la dardargelinayo kobcinta warshadaha gudaha ballaarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeega xamuulka ah iyo xoojinta xiriirka ganacsi ee gobolka gaar ahaan iyadoo laga faa'iidaysanayo xiisaha sii kordhaya ee caalamka uu qabo suuqada aasiyada dhexe inkastoo afghanistan ay wajahday caqabado iyo cadaadisyo kaga imaanaya reer galbeedka haddana dalkan waxaa marba marxaladda xigta uu cagta saaraya horumaro leh dhinacyo kala duwan oo ay u muhiimsan yihiin dhinacyada dhaqaale militari ahaan iyo arrimaha bulsho halka ay xusid mudan tahay in weli ay dalkaasi kusoo qulqulayaan boqolaal kun oo hore uga cararay xaaladihii dagaal muddadii xasilooni darada ay jirtay ee ay soo duulayaashu gumaysiga ku haysteen inta badan magaalooyinka afghanistan bulshooyinkaasoo dib ugu soo noqonaya dalkooda si ay ugu raaxaystaan nolosha amniga hareeyey ee isku xukunka shareecada islaamka ee dalkaasi ka jirta
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك إمي كان واحد قصة دواتان حبين تورجي سيدا يولال كان إلياس عبد الله
شوي بد بدو محسن تحي وحان وقهرين تيمان تحبين تقصة قادنين ويلو دالي جو بيدن أو وير أفكا أهكو قادي ريزلو زارها يهودا دالي الحوغن نوجي دي حزبيغة تلاد مريكن كهي جمهوريين تا وربحن لغو دابعي ورجيس كا القدس العربية إساقو سوحيغن يادا جروسلام بوست يالغو شيغيا إن هانتر بيدن أو أهويل كمدحويني هرأي مريكن كجو بيدن وسي كلول وير أفكا أه أغو قاضي ريزلو زارها يهودا بنيمي نتنياهو إساو كو إيدي إن قطر أغو يهي قود أهان يهودا دافاها عالم كونول هانتر وحاو شاقي إن يهودا ميل وليبا أو أي دنيدو وقت حاذر كان كجوغان إن أي لكل ميان لباتو ينحوغن لغونا تلماما يهين يهين كو دنيدا كوضا أرقاق حبالاران تنين وحاو سبب أه أي يري فلالك كالدوان أغوكو كعيا بنيمي نتنياهو هانتر وحاو مركله شيغيا إن سياسة نتنياهو أي هر سيدي لعيب كبالاران إي لغو بيكسان إي بلشيدي يهودا إي كو كالانول ودامدا كالدوان وحانو كو تلمامي إن داد بدن أو يهود أه غار أهان كو كونول ميلاها كبحسان أول كغوميستوه أو هايستو أي سن وقت حادر كان تاغير سنين سياسة نتنياهو أي نو أركان ميدك كليا إي جحيمدا كو غوريا سيدو كالاويل كاو دالاي جو بايدن وحاو سوسر دينيا فشلك غاري مامولك غوميستها يهودا تاني تضبدي أكتوبر يا سيدا هيدا موساد اي مامولك غوميستها يهودا اي اونقوتي ميد فديد اه او آران حتاكو هرتيجي كرين خلقالادا فضود اي قرشان يان كوحاها مقاومة فلسطين هانتر بايدن إساقو هادل كيساسي وطا مركانا إسكو موجانا يميد سياد اه او غاحون بركا انترير فلسطين ايا شاقي ان اركتداس اي تهيميد ليداتا او آنا سورة غالاهين waxaan tan lagu tilmaamay laba wajiilnimo midii ugu liidatay ee la diiwaan geliyay sanadkan 2022 maadaama wiilka uu dhalay Joe Biden uu aha mid si aad ah ugu saacbatumay leenta muslimiinta reer Gaza iyo taageeradiisa haynadu uu siin jiray aabihii xilligi uu xilka joogay isagoo aanan waqti xaadirka in uu dhaleeceeyo iska daayay afka qaban jiray shakhsiyaadka isku dayay in ay ka soo horjeestaan taageerada maamulka isugu yara Israa'il balse waxaa hadda u dagaal rogtay mucaarad ka soo horjeeda dhamaan talaabooyinka lagu xasuuqayo muslimiinta reer Filistiin isagoo kaliya ujeedada ugu weyn ay tahay mucaaradnimada xisbiga hadda talada waddankaas haya ee uu hoggaamiyo Donald Trump Ukraine oo qasaaraysay diyaaradii ugu horeysay oo casri ah oo ay ka heshay dhanka dawladda Faransiiska hadaba sidee bay ku soo dhacday diyaaradii loo yaqaanay Mirage warbixin lagu daabacay wargeyska The Independent qaybtiisa Carabiga ayaa daha ka rogeysa In Ukraine ay qasaaraysay diyaarad casri ah oo markii ugu horeysay ay ka heshay dhanka dawladda Faransiiska taasoo noocyadu u yahay Mirage 2000 waxay diyaaradan oo xogteeda warbaahintu ay saacado ka hor soo gashay ay dhacday maalinnimadii talaadada ee la soo dhaafay isbuucan madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in diyaaradan ay sensor ridin ciidanka Ruushka balse ay iskeeda ugu burburtay hawada sare iyadoo duuliyihii uu si nabad ah uga soo badbaaday ayuu yiri. Zelensky waxa uu sidoo kale sheegay in diyaaradan ay ahayd mid waxtar badan u leh ciidankiisa, taasoo u muuqatay guul istaraatiiji ah markii hore, balse dhacdadan ayaa calaamad su'aal gelisay diyaar garowga iyo amniga hawada ee waqti xaadirkan ay haysato dowladda Ukraine. Waxaana la rumaysan yahay in qasaarahani uu si gaar ah u saameyn doono qorshaha Ukraine ah in la horumariyo awoodda duqeymaha dhanka cirka. iyadoo Faransiisku uu horey u ballanqaaday in gacan ballaaran uu ka geysan doono dhismaha ciidanka cirka ee xukuumadda Kiev. Warbixinta oo gunaanad ku sii dhow ayaa sheegaysa in tani ay ku soo beegantay xilli Ukraine ay wajahaysay cadaadis military oo xoogan, iyadoo sidoo kale wada wada xajuudiyo nabadeed oo la filayo in ay ka dhacaan gudaha Istanbul ee dalka Turkiga. Wadahadaladan ayaana la rajeynayaa in ay horseedi doonaan, ayuu tiri saxiifaddu. is afgarad inkastoo khilaafka u dhexeeya Kiev iyo Moscow uu waqti xaadirkan u muuqdo mid ay adkaan doonto in si sahlan lagu soo afmeero Shiinaha oo buuxiyay kaalintii Mareykanka ee dhibaateynta muslimiinta Rohingya xiriir xoogan la yeeshay militariga arxanka daran ee Myanmar Urgeyska Washington Post ayaa daabacay warbixin si toos ah daaha uga rogeysa kadib markii Mareykanku uu si tartiib tartiib ah uga lugalaabtay taageeradii Myanmar. Dowladda Shiinaha ayaa halkan ka aragtay fursad ay ku xoojin kartay calaaqaadka ay la leedahay Myanmar, isla markaana ay ku dhibaateyn karto muslimiinta Rohingya. Xukuumadda Beijing ayaana sare u qaaday xiriirka ay la leedahay militariga arxanka daran ee Myanmar, kuwaasoo si cad uga dambeeya xasuuqa kufsiga iyo barakicinta baahsan ee lagu hayo muslimiinta Rohingya. Sida ay sheegtay hay'adda Burma Rohingya Organization, ugu yaraan 32 qof ayaa dhowaan u dhintay gaajo iyo daryeel la'aan kadib markii ay militarigu go'doomiyeen muslimiin tiradoodu ay gaaraysay ilaa 145 kun, kuwaas oo ku jiray xariyo ku yaalla gobolka Rakhine. Washington Post waxa uu xusayaa in tacadiyada ay geysanayaan militariga Myanmar oo dacmin ka helaya dowladda Shiinaha ay hadda marayaan heer aad u xanuun badan. Ragga muslimiinta ah ee Rohingya ayay dowladda Myanmar si qasab ah ugu diraysaa dagaalada sokeeye, iyadoo militarigu uu ka ballanqaadayo raggan in qoysaskooda ay u geyn doonaan cunto ay nafta ku ceshadaan. Balse taasi waa ballanqaad afka baarkii ah ay jiriradu leedahay, oo ragga muslimiinta Rohingya haddii ay xitaa aadaan dagaalada sokeeye ma ahan kuwa qoysaskooda loo geynayo wax cunno ah. Dumarka muslimiinta Rohingya ayay sidoo kale warbixintu waxay sheegaysaa in ay ku nool yihiin xaaladda ugu adag ee ay ku noolaato haweeney muslim ah. Kufsiga jirdilka iyo in jirkooda laga ganacsada ayaana u sii dheer gaajada daran ee ay la tacaalayaan. Dhanka xadka Bangladesh ayaa warbixintu sheegaysaa in inka badan 1 million oo Rohingya ah ay ku sugan yihiin xeryo mugdi ah oo aysan xitaa ka jirin wax layr ah, kuwaasoo laga xanibay shaqooyinka waxbarashada iyo dhismaha guryaha. Marka laga soo tago muslimiinta Turkistaanta bari iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ay la kulmayaan, xukuumadda Beijing waxay hadda mar kale isku dayeysaa in qarash walba ay ku bixiso sidii loo dhibaateyn lahaa muslimiinta abriyada ah. Maleeshiyaadka xuuthiyiinta Yemen dhulka miyay la galeen sheegashadii reer Yurub ee awoodda badda muxuu sii yahay maqaalka uu daabacay dhaqaaleyahanka yuhuudiga ah. Warbixin lagu daabacay wargeyska maalinlaha ah ee The Economist ayaa si qoto dheer u iftiiminaysa sida maleeshiyaadka xuuthiyiinta Yemen ee fadhigoodu yahay dalka Yemen ay dhulka u geliyeen sheegashadii reer Yurub ee ahayd in iyagu ay gacanta ku hayaan amniga badda, gaar ahaan marinka istaraatiijiga ah ee badda cas. Waxay warbixintu leedahay tan iyo markii Mareykanka iyo maleeshiyaadka xuuthiyiinta Yemen ay galeen heshiiskii xabad joojinta ahaa, Midowga Yurub waxa uu bilaabay howlgal cusub oo uu ugu magacdaray Aspides si loo ilaaliyo maraakiibta ganacsi ee ku safraysa badda cas badweynta Hindiya iyo tan Khaliijka, iyadoona ay soo muuqatay fashilka reer Yurub marka laga hadlayo awooddii ay sheegan jireen ee dhanka biyaha. Waxay warbixinta wargeyska The Economist leedahay markii maleeshiyaadka xuuthiyiinta Yemen ay weerareen 2 markab ee ganacsi ee waaweynaa horaantii bishan July, ciidamada Yurub ee dhanka badda kama soo bixin wax hadal ah oo ay kaga soo horjeedaan tallaabadan xuuthiyiinta. Mid ka mid ah maraakiibtan la weeraray oo lagu magacaabay Trent Reese waxa uu ka codsaday ciidankii howlgalka Aspides ee ku sugnaa xeebaha badda cas gargaar degdeg ah, balse dhagaha ayay ka fureysteen oo xitaa wax gurmad ah umaysan fidin ilaa xuuthiyiintu ay burburiyeen markabkan ayna gunta hoose ee badda geeyeen. Waxay warbixintu sidoo kale bannaanka keenaysaa taagdarada reer Yurub ee dhanka badda iyo sida uu fashil u yahay howlgalkan cusub ee ay ku dhawaaqeen. Dowladda Griiga ayaana sheegtay in howlgalka Aspides uu u baahan yahay ilaa 10 markab iyo taageero dhanka hawada ah, halka hadda howlgalkan oo matalaya dowladaha Yurub oo idil keliya uu ku howlgalo 2 markab iyo 1 diyaarad oo helikopter ah. Waana mid bannaanka keenaysa, ayuu yiri, sida reer Yurub markan ay ugu fashilmayaan jaanib walba. Wargeyska The Economist waxa uu gabagabadii sheegayaa in xuuthiyiinta Yemen ay bannaanka keeneen taagdarada reer Yurub ee dhanka badda, haddii xaaladdu ay sidan ku sii socotana la filan karo fadeexada kuwan ka xoogan oo reer Aasiya fursad u siin doona in maleeshiyaadkan ay la sameystaan calaaqaad ka xoogan midka hadda ay leeyihiin oo dhan weliba. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ودهنتا سينكسو قبقبين إبرامشكا عالم اليوم كلتي دنباء يانو بلنا سدى ينبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
بشرى